U borbi za mir u svetu, govor na 15. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija septembra 1960. godine u Njujorku bio je nov prilog politici konstruktivne saradnje među narodima. Šta je rečeno u početku tog govora?
Gospodine predsjedniče, gospodo delegati, dozvolite mi da izrazim svoje osobito zadovoljstvo što se nalazim ovdje u sjedištu Ujedinjenih nacija na zasjedanju Generalne skupštine. Narodi i vlada Jugoslavije uvijek su se pridržavali i pridavali izuzetan značaj Ujedinjenim nacijama kao najširoj i najznačajnijoj međunarodnoj organizaciji, čiji osnovni ciljevi, a naročito održavanje mira i bezbjednosti u svijetu, izražavaju osnovne težnje i potrebe međunarodne zajednice. Želio bih također da u ime jugoslavenske delegacije u svoje lične ime izrazim naše zadovoljstvo što ovom 15. zasjedanju prisustvuje veliki broj predstavnika novih članova Ujedinjenih nacija, naročito afričkih zemalja koje su nedavno stekle svoju nezavisnost. Ovo povećanje ima poseban značaj i zbog toga što je u pozitivnom smislu dopunjena opšta struktura članstva organizacije, jer su, bez sumnje, osnovne težnje tih novih članova naše organizacije usmjerene ka konsolidaciji stečene nezavisnosti, kao ubrzanom unutrašnjem razvoju i ka tome da u svjetskoj zajednici naroda zauzmu ravnopravno mjesto i doprinesu očuvanju mira i stabilizacija prilika u svijetu. To su težnje u punom skladu i sa duhom povelje. Mi se nadamo da će skora budućnost donijeti stvarnu i potpunu univerzalnost organizacije Ujedinjenih nacija. S jedne strane, ostvarenje nezavisnosti za sve kolonijalne narode, a s druge strane priznanje prava Narodnoj Republici Kini na predstavništvu u ovoj organizaciji. 15. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ima iz više razloga vanredno veliki značaj, a u prvom redu zbog toga što ova asambleja ima pred sobom veoma krupne i teške zadatke i što se održava u jednoj zaista zabrinjavajućoj međunarodnoj atmosferi, u atmosferi uživljavanja hladnog rata i pune neizvjesnosti. O tome kuda sve to vodi u budućnosti. Mi smatramo da nije teško naći uzroke koji su stvorili ovakvu situaciju, koja bi, ako se ovoj međunarodnoj organizaciji i već na ovom zasjedanju ne budu učinjeni maksimalni napori, mogla dovesti svijet do nove katastrofe, teže nego što je bila ikad u prošlosti.
U čemu je suština principa koegzistencije izloženih u govoru pred Ujedinjenim nacijama?
Da bi stvarni svijet bio u stanju da se uspješno uhvati u koštac sa problemima o kojima sam govorio i sa svim drugim problemima od kojih zavisi mir i budućnost čovječanstva, neophodno je da svi narodi bez razlike prihvate načela koegzistencije i više od toga da ih primenjuju u svojim međusobnim odnosima svakdje u svim prilikama. Po našem mišljenju, suština miroljubive i aktivne koegzistencije sadrži značajne elemente koji danas još nisu opšte prihvaćeni u međunarodnim odnosima, zbog čega se na razne načine sve više truju odnosi između naroda i država u svijetu. Prvi osnovni princip koegzistencije, kako mi ga shvatamo, jeste da različiti društveni sistemi ne smiju biti razlog za ratne sukobe i kočnica mirne saradnje među državama i narodima. Drugi osnovni princip miroljubive koegzistencije jeste da se razni sporni problemi rešavaju na miran način, a da se sila i ratovi izbace iz prakse u međunarodnim odnosima. Treći osnovni princip jeste da se poštuju obavezne miješanja unutrašnje stvari drugih naroda i država i pravo svakog naroda da sam uređuje svoj unutrašnji razvitak, svoj unutrašnji život. Osnovna načela koegzistencije u stvari jedna je živa i stvaralačka interpretacija duha i načela povelje naše organizacije. Stupajući u njezine redove, mi smo se obavezali na poštovanje i primjenu tih načela i samim tim na vođenje takve međunarodne politike koje se u cijelosti poklapa sa shvatanjem i praksom koegzistencije, bez obzira na bilo kakve rasne, ideološke i druge razlike među narodima. Zbog toga je potpuno nespojivo sa načelima koegzistencije, a samim tim i s načelom povelje UN, ne samo propovjedanje i primjenjivanje politike sile i politike prava jačeg, nego isto tako i propovedene i primjena rasne diskriminacije i miješanje unutrašnje stvari drugih pod raznim ideološko-političkim plaštom, i pritisak diskriminacije jačih prema slabima, razni metodi moralnog i psihološkog pritiska i drugo. Na drugoj strani, pogrešno je isto tako i shvatanje da bi trebalo da koegzistencija znači da znači konzerviranje postojećih odnosa. Naprimjer, u oblasti pod kolonijalnom kontrolom i u oblastima gdje se jači i razvijeni izgradi privilegijovane pozicije u slabije nerazvijenim zemljama. Tako shvatanje je u očigledne suprotni sa duhom i značajem koegzistencije, koje ne može služiti zaustavljanju historijskih procesa u međunarodnom životu i u životu drugih, unutrašnjeg života nazad. Naprotiv, ona stimulira i olakšava te procese, pri čemu se dovodi u pitanje svjetski mir, ne samo svjetski mir, nego i ga čine stabilnim. Zbog toga naša gledanja na smisao koegzistencije za nas je neprihvatljivo tumačenje po kome bi se ona u sadašnjem svijetu ograničila samo na obezbeđenje koegzistiranja postojećih grupacija. Razumije se, i među njima treba tražiti koegzistenciju koja bi zamijenila sadašnju zategnutost i nepovjerenje. Ali ne zato da bi se na takvoj koegzistenciji ostalo, nego zato da bi se i tu, polazeći od nje, išlo dalje ka aktivnim odnosima, plodnije, sve strane saradnje među svim državima i naroda, pa i među onima koji se danas nalaze na antagonističkim pozicijama. Imajući sve to u vidu, mi smatramo da se stvarna privrženost koegzistenciji dokazuje i provjerava jedino kroz praksu. To jest u prvom redu na osnovu toga koliko određena politička shvatanja i postupci doprinose učvršćenju mira u svijetu. Zemlja u ime koje danas ovdje govorim, Federativna Narodna Republika Jugoslavija, trudila se od svog postanka da svoje odnose sa zemljama iz svih dijelova svijeta postavi na takve osnove. Zahvaljujući tome, mi vjerujemo da je naša zemlja doprinjela ne samo svojim nacionalnim interesima i težnjama, nego i opštinstva svijeta. Kao potpuno nezavisna zemlja, ona djeluje sa uvjerenjem da ide putem koji u sadašnjem svijetu je najsigurnije, vodi miru i aktivnoj međunarodnoj saradnji.
Kakva je ocjena aktivnosti nesvrstanih zemalja iznesena u govoru predsjednika prilikom otvaranja historijske Beogradske konferencije septembra 1961. godine?
Uvaženi šefovi i predstavnici država i vlada, gospodo, dozvolite mi da vas u ime vlade i naroda Jugoslavije najtoplije pozdravim i da vam zaželim ugodan boravak u zemlji. Naši narodi su veoma počašćeni što se ovaj visoki skup održava u Jugoslaviji, a napose građani Beograda, koji je kroz dugogodišnju svoju historiju vidio mnoge osvajačke ratove, najezde i okupatore, a sada prvi put vidi u svojoj sredini predstavnike ovako velikog broja zemalja nosivaca mira. Želim naročito da svima vama izrazim iskrenu zahvalnost na ličnom zalaganju i doprinosu da se ovakav sastanak organizuje i održi u tako kratkom vremenu. Kad se znaju ogromne državničke obaveze koje vi imate u svojim zemljama, vaše prisustvo ovdje najrečitije potvrđuje vašu brigu i brigu vaših naroda za sudbinu čovečanstva i želju da u sadašnjoj ozbiljnoj međunarodnoj situaciji učinimo zajedničke napore da bi se našao izlaz iz sadašnje krize u kojoj se svijet nalazi. Za nekoliko dana navršit će se godinu dana od kako se na 15. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija također pojavio veliki broj šefova država i vlada, mnogih zemalja, da bi tamo svojim učešćem doprinijeli stišavanju teške međunarodne situacije i očuvanju mira. Na tome zasjedanju neangažovane zemlje su prvi puta snažno manifestovale svoju rješenost da se odlučno založe za miroljubivo i pravilno rješavanje spornih međunarodnih pitanja i da se ne pomire s tim da se bilo ko neodgovorno igra sudbinom čovečanstva. Niko ne može osporiti da je u toj prvoj zajedničkoj akciji neangažovanih zemalja bilo uspjeha. U prvom redu postignut je ogroman moralni uspjeh. Ali danas, nakon godinu dana, moramo nažalost ponovno da konstatujemo da je situacija još mnogo gore. Jer je hladni rat uzeo takve razmjere da može svakog trenutka dovesti do najveće tragedije. Baš zbog toga je potrebno da predstavnici neangažovanih zemalja još šire i brojnije na najvišem nivou razgovaraju o toj opasnoj međunarodnoj situaciji i da u vezi s tim preduzmu zajedničke akcije u prvom redu kroz Ujedinjene nacije, da bi se našao izlaz i sprečio novi ratni sukob. Da je ta opasnost danas već došla do najvećeg stepena, vidi se po tome kakve se sve pripreme vrše. Otvoreno se čine pripreme za rat, sprovodi se mobilizacija, pojačava se proizvodnja najsavremenijeg naoružanja. Ponovno se pripremaju ispitivanja hidrogenskih i atomskih ratnih sredstava itd. Okupljeni na ovoj konferenciji, mi smo svjesni da preuzimamo na sebe veliku odgovornost pred miroljubivim svijetom, koji se s pravom nada da ćemo mi ovdje učiniti sve kako bi se uklonila opasnost koja lebdi nad čovečanstvom. Narodi čitavog svijeta očekuju da će odavde čuti jednodušan i odlučan glas protiv svega što onemogućava miran, stvaralački život ljudi na zemlji. Ljude je već izmučio hladni rat, koji uzima sve oštrije oblike, i oni strepe od moguće katastrofe koju bi preuzrokovao novi svjetski rat. Prema tome smatram da ćemo mi učiniti veliku uslugu svijetu ako jasno i odlučno ukažemo na put koji vodi ka smirivanju u svijetu, ka slobodi i ravnopravnosti i miroljubivi saradnji svih naroda.
U svestranoj borbi za mir, Jugoslavija je u septembru 1963. godine bila domaćin 52. konferencije Interparlamentarne unije. Kako je u pozdravu učesnicima konferencije predsjednik ocenio međunarodnu situaciju u to vrijeme zaključenja ugovora o zabrani eksperimenata nuklearnim oružjem?
Vaša sadašnja konferencija sastaje se u uslovima kojima mnogi s pravom pridaju veoma veliki značaj. Svi smo mi, uveren sam, pozdravili nedavno zaključenu dugo očekivani ugovora o zabrani eksperimenata sa nuklearnim oružjem u atmosferi, kosmosu i pod vodom, kao i druge znake poboljšanja odnosa među nuklearnim silama i u svijetu uopšte. Uzroci i komponente ovih pozitivnih kretanja su mnogobrojni i složeni, kao što je složena i stvarnost međunarodnih odnosa i savremenih kretanja u svijetu. Sagledavane realnosti sadašnjeg nuklearnog doba sve šire saznanje o besmislenosti upotrebe sile kao sredstva za rješavanje sporova, pogotovo onih koji proističu iz postojanja različitih društvenih sistema. I neophodnost da se traže i iznađu miroljubivi putevi za rješavanje spornih pitanja doveli su do stvaranja neodoljive snage u kojoj su se slile stremljenja i napori svih miroljubivih ljudi i naroda. Te snage mira i progresa imaju danas prevladavajući utjecaj na javno mnijenje u svijetu. One obuhvata i danas veliki broj odgovornih državnika i naroda svijeta i predstavljaju materijalnu snagu u historijskom razvitku.
Opasnost od trke u naoružavanju i hladnog rata bili su jedna od tema i u govoru predsjednika u Ujedinjenim nacijama 1963. godine.
Ukoliko se više približavamo onom danu kada će potpuno pobijediti misao da se rat mora isključiti kao sredstvo za rješavanje raznih problema, utoliko će postojati apsurdna i svaka trka u naoružanju. Polazeći od interesa običnog čovjeka, ja se često pitam zbog čega bi danas ljudi trebali da ratuju, zbog kojih i kakvih problema i šta bi rat u savremenim uslovima mogao donijeti. U naše atomsko doba postoji stalna opasnost da se čak i pojedini uži izolovani sukobi prošire i dovedu do termonuklearnog rata. Mislim da je već prošlo vrijeme kada su se putem rata mogle postići neke ekonomske i materijalne koristi, osvajanjem tuđih teritorija i slično. Ono što je najopasnije u današnje vrijeme i što može da ugrozi i dalji proces miroljubivog sporazumijevanja jeste trka u naoružanju koja se još uvijek nastavlja. Sa fantastično visokim troškovima ona ne može biti metod za osiguranje ni svoje ni opšte bezbjednosti, već u stvari predstavlja potpuno neproduktivan i opasan vid proizvodnje koji koristi samo neznatnim grupicama zainteresovani ljudi. To je očigledno veliki teret za svaku privredu, jer mogućnosti porasta zaposlenosti, većeg investiranja, povećanja potrošnje građana i povišanje standarda zavise upravo od toga da li će se ona obustaviti. Postoji teorija u kojoj je snaga oružja jedina garancija mira. Međutim, ako ta teorija u krajnjoj liniji implicira rat i razaranje, onda je jasno da je ona neodrživo osnovana. Neodrživim osnovama. Kakav smisao ima za zastrašivanje? Ako smo svjesni da bi stvarna upotreba oružja kojim se prijeti kao bumerang pogodila i uništila i onoga koji zastrašuje, današnja takozvana ravnoteža straha sve više gubi svoj smisao i opravdanje. Jer bi u eventualnom sukobu zbog razorne snage postojećih oružja čak i pobjeda kad bi bila moguća imala iste i materijalne i društveno-političke posljedice kao i totalni poraz. Čitav posljedratni razvitak i upravo period hladnog rata pokazali su da u međudržavnim odnosima sila, prijetnja ratom pa i sam rat nisu mogli da trajnije riješeni jedan jedini međunarodni problem. Već da su svuda gdje su primjenjivani uvijek stvarali nove i još teže probleme. Hladni rat i trka o naoružavanju otežali su i često opasno blokirali proces dekolonizacije i opšte emancipacije naročito novih i malih zemalja, djelujući jednako negativno na proces pozitivnih promjena u drugim oblastima svijeta. Jasno je, međutim, da okončanje dekolonizacije ne trpi dalje odlaganje, ono predstavlja jedan od osnovnih i najbitnijih preduslova za konsolidovanje sveukupnih međunarodnih odnosa. Ne mogu se silom izvana spriječiti pojedini narodi da stvaraju društveno uređenje kako oni sami žele, ako su oni čvrsto rešeni da to učine i ako je to njihova historička i društvena potreba. Pokušaj da se to onemogući, ne mogu uspjeti. Može se samo povremeno ometati i očigledno je da se zbog toga ne isplati ratovati. Jedino rješenje koje ja vidim, a uvjeren sam da tako misle i mnogi drugi ljudi u svijetu, jeste o tome da se sagleda i prizna realnost našega doba, postojanje različitih društvenih sistema i potreba da se između naroda i zemalja sa različitim društvenim sistema uspostave odnosi na principima miroljubive koegzistencije.
Razoružanje kao neophodan preduslov za očuvanje mira u svijetu bilo je, pored drugih, problem o kome je predsjednik govorio i na drugoj konferenciji nesvrstanih zemalja u Kairu oktobra 1964.
Uvaženi prijatelji, od napretka i razoružanja, koje je bilo i ostaje ključni problem, u suštini zavisi daljnje ozdravljenje međunarodnih odnosa i rješavanje osnovnih spornih problema u svijetu. Poznato je također koliko bi razoružanje doprinulo brzom ekonomskom razvoju u svijetu. Apsurdna je teza koju još uvijek lansiraju pojedinci u nekim razvijenim zemljama da bi razoružanje navodno izazvalo velike ekonomske i društvene teškoće. Prihvatanje takve teze značilo bi u stvari da u tim zemljama kao i u svijetu uopće nema više prostora za mirno dopuske društveno korisno proizvode. To je, razumije se, besmislica ako se ima i na umu današnji razvitak nauke i tehnike kao i nagli porast ljudskih potreba. Već u deklaraciji naše prve konferencije ukazano je na potrebu opšteg i potpunog razoružanja. Po mome mišljenju, neophodno je da i naša sadašnja konferencija odlučno zatraži da se problem opšteg razoružanja nazaj počne rješavati. Vjerujem da dijelimo uvjerenje svih prisutnih na ovom skupu kad kažem da posebno od velikih sila očekujemo odlučnije poteze u tom pogledu. Sa svoje strane, zemlje učesnice ove konferencije treba da i u buduće još smelije i solidarnije usude sve negativne pojave u međunarodnim odnosima koje u pojedinim zemljama mogu da posluže kao izgovor za nastavljanje trke u naoružanju. Mi smo uvijek podržavali i djelimične mjere koje bi mogle postepeno da vode opštim i potpuno razoružanju. Nema sumnje da bi se uz obostranu dobru volju mogli postići sporazumi o zabrani podzemnih nuklearnih proba, o zabrani širenja nuklearnih oružja i stvaranje denuklearizovanih zona u raznim oblastima svijeta. Zatim ukidanje baza i povlačenje trupa sa stranih teritorija čiji je vojni značaj danas i onako prilično umanjen. Sve su to razlozi koji zahtijevaju da se bez odlaganja bilo u Generalnoj skupštini UN, na specijalnom zasjedanju ili na posebnoj konferenciji za razoružanje, razmotre problemi i da se donesu odluke koje nameće bezbednost čovečanstva.
Konferencija u Lusaki u septembru 1970. godine bila je još jedna potvrda opravdanosti jedino mogućne politike mira i koegzistencije. Kakvo je mišljenje o tome izneo predsjednik u svom govoru i kakva je njegova vizija budućeg sveta?
Politika nesvrstanosti u toku protekle decenije snažno se afirmisala u međunarodnom životu. Jer je ona pokazala na izlaz iz mračnog perioda hladnog rata, kada se čovečanstvo nalazilo na ivici katastrofe, ona je otvorila perspektivu novih međunarodnih odnosa, koji su do tada bili pritisnuti oštrom konfrontacijom blokova. Istakla je načela nezavisnosti, samostalnog razvitka zemalja i sve strane ravnopravne međunarodne saradnje, kao i potrebu ubrzanog razvoja zemalja u razvoju. Osvetljavala je protiv rečnosti savremenog sveta i uzroke nestabilnosti međunarodnih odnosa, zalažući se za njihovo uklanjenje. Ona je tražila da se gorući međunarodni problemi rešavaju miroljubivim sredstvima. Apel koji je Beogradska konferencija uputila velikim silama da stupe u međusobni kontakt i da sporne probleme koji su nastali kao nasljeđe Drugog svjetskog rata rešavaju putem pregovora, a ne s silom, nije ostao bez odjeka. Deklaraciju koja je tada bila usvojena pozdravili su svi miroljubivi ljudi svijeta. Ona je naišla na odobravanje svih onih koji su u njenim načelima i duhu kojim je bila prožeta vidjeli jedinu alternativu ratnoj opasnosti, odnosno put za ostvaranje boljih i pravednih odnosa među državama i narodima. Na Kairskoj konferenciji principi miroljubive i aktivne koegzistencije između država bez obzira na razliku u ideološkim i društvenim sistemima koji su osnovno obilježje politike nesvrstavanja snažno su dalje afirmisani. Ti principi kao trajna vrednost nesvrstanosti potvrđivali su se u svim kriznim situacijama u toku desetogodišnjeg razvoja međunarodnih odnosa. Oni sve snažnije djeluju protiv dominacije i upotrebe sile, protiv miješanja unutrašnji život naroda. Jednom rečju, pozitivno dejstvo politike nesvrstanosti u međunarodnim zbivanjima predstavlja danas realnost koju niko ne može osporavati. Kad je reč o demokratizaciji međunarodnih odnosa, ne treba ni isticati da je to zahtjev današnjice. Ona treba da dovede do punog učešća svih subjekata u svjetskim poslovima, do onemogućavanja primjene sile i do likvidiranja imperialističkog i kolonialističkog ugnjetavanja i svake vrste hegemonije. Svijet u kome živimo moramo graditi svi i svaki mora biti u mogućnosti da primi na sebe svoj dio prava i dužnosti. U protivnom, sve će se i dalje beznadežno dijeliti na svemoćne i na obespravljene, na bogate i na siromašne, na privilegovane i diskriminisane. Vizija novih međunarodnih odnosa podrazumijeva trajan i univerzalan mir, efikasan sistem kolektivne bezbjednosti, opšte i potpuno razoružanje, prevazilaženje jaza između razvijenih i nerazvijenih, a prije svega koegzistenciju međunarodnima zemljama bez obzira na njihovu veličinu ili politički sistem. Nesvrstane zemlje moraju se još više afirmisati kao aktivan faktor u međunarodnim odnosima. Ako udruže svoje napore i jedinstveno djeluju na međunarodnoj sceni, one mogu mnogo da učine. Nije dovoljno da onda budu samo savjest čovečanstva, već i snaga koja aktivno doprinosi stvaranje njegove bolje sutrašnjice.